halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-ada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimca bisha ogosna waa 2020 sanadkuna waa 2020 saacaddu haatan afrikada bari waxay abaaraysaa 6 barkii subaxnimo idaacaddana saaka ee caalamkana waxaa idin soo jeedinaya jacfur kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada idaacaddeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a shirkii dhuusama reeb 3 oo lasoo gebagabeeyey qodobana laga soo saaray iyadoo ay ka maqan yihiin puntland iyo jubbaland
lama filayn maxaa yeelay shalay iyo maanta waxaa lagu jiray dadaal sidii ay ugu soo qaybgeli lahaayeen labada maamul goboleed ee ka maqan shirka iyadoo baaqyad kala duwan usoo jeediyeen dad kala duwan oo ururada bulshada nafteedana aan ka qayb keenay dad baaq usoo jeediyey inay kasoo qayb galaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan golaha ammaanka ee qarabada midoobay oo shalaytu fadhi ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyadoo warbixinna looga dhegeystay James Swan.
Gudoomiyaha gobolka Gardafuu ee Puntland uu beeniyey in xeebaha gobolkaasi markab lagu qafaashay. Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Isku horimaad xoogan oo khasaare dhaliya ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu ku dhexmaray meel aan ka fogeyn deegaanka Galgala ciidamada maamulka Puntland iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac.
Dagaalkan oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan isla markaasna sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinacba ayaa waxa uu shalay gabalgaabadkii dhexmaray ciidamada Puntland iyo rag ka tirsan ururka Al-Shabaab. Taliyaha howlgalka ciidamada BMBF Puntland Colonel Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA uga waramay khasaaraha dagaalkaas.
Dhalli howlada la yiraahdo Galgala waxa uu jiray 10 kilometer dhaliyaha ka jira galbeed ka jira dagaalkaas 7 saacadood bilowday ilaa iyo wuxuu socday halkii saa waxaynimo. dagaalkaas waxa weynaankaas Al-Shabaab qaaday oo nabadgelyada jab baa ka gaaray ilaa 10 meter waa la helay maxaabiis waa laga hayaa anaga dhankaya waxa weyn dhaawaca iyo 2 nin dhimashada baa jira maxaabiis nin baa laga hayaa waxaa laga hayaa hub baa laga hayaa waxaa laga hayaa qalabkii isgaarsiinta waa laga hayaa waxaa oo dhan baa laga hayaa.
maxaa lagu cadeynayaa marka inaad dhinaca Al-Shabaab wax ka disheen?
walaal waa bari saaxiib laguma jiro hadii la haydmo saxaafada horta waa lagu soo cadeynayaa maxaabiiska la keenaya waxaa la keenaya ii sheeg nahubkii la keenaya meeladkii la keenaya.
waxaa jira warar sheegaya in weli uu dagaalku socdo oo hadda aan kula hadlayo waa xilli habeenimo ah. ma jirta arrintaasi?
dagaal hadda ma socdo, aad iyo ciidankii baa jooga. berin hadii ilaahay maamulku waa soconaya wixii haraay oo ka haray nimankaas dagaal galayaan ciidanku insha allah waana soo afjaraya.
ma aha markii ugu horeysay ee uu dagaal ku dhex maro agagaarka buuraleyda Galgala ciidamada Puntland iyo rag ka tirsan xarakada Al-Shabaab hase ahaatee ma jirto wax warah oo ilaa iyo iminka ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ay kaga hadlayaan dagaalkan. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateen cusub waxay ku soo rogtay 2 shirkadood oo fadhigoodu uu yahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kadib markii ay taageero maadi ay u fidiyeen shirkadda dowladaha ugu weyn dalka Iiraan. waaxda maaliyadda Mareykanka waxay sheegtay in 2 shirkadood ee kale ah Barhia Cargo iyo Delta Barge Supply ay qalab iyo taageeraba ay u fidiyeen shirkaddaasi dowladeed ee Iiraan ee la yiraahdo Mahan Air oo liiska madow lagu geliyey cunuqabateynta Mareykanka. hogaaya lacagta Mareykanka Steven Mnuchin ayaa waxa uu sheegay in Iiraan ay u adeegsato shirkadda dowladaha ee Mahan aalad ay ku fidiso ajendaheeda ay ku xasiloon dareyneyso dunida oo ay ku jiraan dalalka talisada musuqmaasuqa ee Siriya iyo Venezuela iyo weliba kooxaha argagixisada ee Bariga Dhexe. aan ku bilowna shirka dhuusama reeba ayaa iyadoo ay ka maqan yihiin maamulka Puntland iyo Jubbaland waxaa laga soo saaray warar murtiyeed ku aadan nooca doorasho ee la qaadanayo. noocan doorasho ayaa ka duwan tii hore madaxweynuhu uu doonayay oo ahayd qof yood. Dadka la socda arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in qaabkan cusub ee lagu xusay warmurtiyeedka uu yahay mid weli u baahan waqti ka badan muddada u hartay dowladda hadda jirta. Haddaba warmurtiyeedkan ma daboolaya baahida loo qabay hannaan doorasho oo Soomaalidu isku raacsan tahay? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Warmurtiyeedka ka soo baxay shirka Duusamareeb 3 oo ka koobnaa 15 qodob ayaa lagu xusay in ay dalka ka dhacdo doorasho deegaan oo ah nooca loo yaqaano deegaan doorasho, kaasoo dhammaan walba ay soo dooranayaan 301 qof. Meelaha ugu muhiimsan ee warmurtiyeedkan lagu xusay waxaa ka mid ahaa in guddiga doorashooyinka qaran uu kaashanayo maamul goboleedyada ay fududeeyaan dhismaha guddiga xulista loo dhan yahay. Inkastoo aysan doorashadu ahayn mid qof iyo cod ah, haddana waxaa lagu xusay warmurtiyeedka inay noqoto mid hal maalin dalka oo dhan ka wada dhacda. Siyaasiga Cali Xaaji Warsame oo horey usoo noqday wasiir, sidoo kalena ahaa musharax madaxweyne, ayaa ka waramaya shirka Duusamareeb 3 iyo qodobada kasoo baxay.
Ama warmurtiyeedka kasoo baxay shirka Duusamareeb wuxuu caddaynayaa wixii dad fara badan oo Soomaaliya aaminsanaayeen oo ahaa inaanay Soomaaliya weli u diyaarsanayn inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, lagana fursan doonin in dib loogu noqdo doorashadii dadbanayd, inkasta oo loo baahan yahay doorasho dadban oo ka wanaagsan, ka horumarsan, qof iyo cod uga dhow midday dhacday 2016. Aragtidayda, shirkan waa lagu heshiin karay, waxayna ahayd maamulada oo dhan inay kasoo qayb galaan. Waxa maanta kasoo baxayna waxaa lagu gaari karaa Duusamareeb 1 iyo Duusamareeb 2.
Shirkan ayaa sidoo kale waxay dadka qaar qabaan in qaladka koowaad buu ahaa in qodobo la saxiixo iyadoo aysan meesha joogin xukuumad, sida uu qabo Dr. Maxamuud Maxamed Culso oo hore u soo noqday wasiir xilligii dowladda kacaanka.
Waxaa aad muhiim ah in la tilmaamo in madaxweynuhu uu saxiixo heshiis aysan dhinac ka ahayn xukuumaddu waa dembi weyn oo uu u gafaayo ama u gafay dastuurka qaranka, waayo mas-uuliyaddaasu ma qaadi karaa isaga. Wuxuu wax saxiixi karaa keliya markii uu qof xukuumadda ka socda uu saxiixo, ayuu wax ka saxiixi karaa heshiiska.
Qodobada kasoo baxay shirkii Duusamareeb waxaa kale oo kadis uu ku noqday ururada bulshada rayidka oo sheegay in ay socdeen dadaallo la doonayo in shirka loogu qanciyo in ay yimaadaan maamul goboleedyada ka maqan madasha si go-aan looga gaaro arrimaha doorashada, go-aankaasina uu noqdo mid loo dhan yahay. Ismaan Muxudiin Shaatax, gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka, ayaa ka waramaya warmurtiyeedka Duusamareeb 3.
Warmurtiyeedka caawa soo baxay lama filayn, maxaa yeelay shalay iyo maanta waxaa lagu jiray dadaal sidii ay ugu soo qaybgeli lahaayeen labada maamul goboleed ee ka maqan shirka, iyadoo baaqyo kala duwan usoo jeediyeen dad kala duwan oo ururada bulshada nafteedna aan qayb ka ahayn dad baaq usoo jeediyey inay kasoo qayb galaan. Marka hadalhaynta maanta aan haynay iyo waxaan qiyaasaynay oo ahaa inay kusoo biiri doonaan shirka laa birito ogolo, aana weli aanan ka helin confirmation cad. Haddana in caawa uu soo baxo, go-aan kasoo baxo ama wax ay isku raacaan qaar ka mid a dowladaha maamul goboleeda ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, runtii ma ahayn wax hadda on sidaa loo sugay.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor intuusan kasoo duulin magaalada Muqdisho waxa uu golaha baarlamaanka aqalkiisa hoose u sheegay inuu kula soo noqon doono wax walba oo lagu gaaro kulanka Duusamareeb 3 oo ay iyagu yeelan doonaan go-aanka kama dambeysta ah, taasoo ka caraysiisa maamul goboleedyada qaar oo sheegay in haddiiba dib loola laabanayo wixii lagu heshiiyey ay tahay in ay la heshiiyaan cidda ay taladu ka go-do marka koowaadba. Xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa weydiiyey haddii qaabka doorasho ee madaxweyne Farmaajo uu ku saxiixay Duusamareeb 3 uu hareer marsan yahay kii uu sheegay inuu raaci doono ee ahaa doorasho qof iyo cod ah.
Waxyaabihii madaxweynaha uu ballan qaaday waxay ahayd go-aan kasta in la keeni doono wuxuu ahay baarlamaanka la keeni doono. Haddana hadda heshiiska waa ku caddahay baarlamaanku haddii la keenana waxaa hubaal ah waxna waa ku diri doonaan waxna waa ka dhimi doonaan. Marka dowlad goboleedyada iyo madaxda heshiiska soo gaartin dabcan in baarlamaanka la keeno oo baarlamaanka loo gudbiyo oo xalaaleeyo oo muxuu ahay inputkiisii baarlamaanka uu ku darsado ayay muxuu ahay ka muuqata in baarlamaanka loo gudbinaa. Inta madaxweynahaas maalintii ballan qaadeen waxay ahayd heshiis kasta oo la gaara baarlamaanka ayaa xaq u leh loo soo gudbiyay, asagaana loo soo gudbinayaa. Mar haddii loo soo gudbiyana waxna waa ku daraya, waxna waa ka dhimayaa.
Qodobada laga soo saaray dhuusamareeb saddex ayaa dadka qaar u arkaan inay u baahan yihiin in iyaga laftooda laga heshiiyo, halka qaarna ay qabaan in ay mugdi gelinayso doorka guddiga doorashooyinka qaran ay ku yeelan karaan doorasho dadban haddiiba la aado. Aan ku hormara Cali Xaaji Warsame.
Heshiiskan inuu fulo wuxuu u baahan yahay in waxyaalo fara badan heshiis kale laga galo. Waxaa ka mid ah dowrka ay leeyihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo mandatekoodu ku dhisan yahay inay maamulaan doorasho qof iyo cod ah, haddase laga rabo inay qayb ka noqdaan doorasho dadban. Waxaa ka mid ah dowrka aqalka sare oo ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliyeed oo shirkan aan lagu sheegin. Waxaa ka mid ahaa maamulada maqan iyo Puntland iyo Jubbaland oon looga maarmaynin fulinta heshiiskan inay qayb ka noqdaan. Waxaa ka mid ah qaanuunki axsaabta ee faraha badan oo loo baahan yahay mataqaana in isagana hawl la meel mariyo si doorashada loogu galo xisbiyo. Waxaa ka mid ahaa baarlamaanka gola aqalka hoose oo shuruuc fara badan baasgareeyey oo iyadan la rabo shuruucdaas in xal loo helo. Intaasoo laysku daray, waxaan isleeyahay waxay u baahanta ugu yaraan muddo aan ka yarayn hal sano ama technical extension aan hal sano ka yarayn, waxayna khasab ka dhigaysaa inay noqoto doorasho kulligeed loo dhan yahay, maamuladoo dhanna ay wada aqbalaan. Taasaana keenaysa inaanay socon karin heshiiskan socon karinin haddii maamulada dalka oo dhan oo Puntland iyo Jubbaland ay ku jiraan aysan qayb ka noqonin.
Sidoo kale Dr. Culso ayaa qabay in qodobada ku qoran warmurtiyeedkan ay yihiin kuwa laftooda u baahan in la iswaafajiyo iyo kuwa u baahan in sharci lagu qotomiyo intaba.
Waxyaabaha la yaabka leh waxa weeye wuxuu heshiisku uu siinayaa mas-uuliyad iyo xilal iyo waajibaad uusan shaqo ku lahayn guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka oo u xilsaarnaa keliya doorashada halka qof iyo hal cod oo nidaamkiisa ahay, iyo mas-uuliyado kale oo runtii guddiga ka hor keenaya maamul goboleedyada islamarkaasna ka qaadaya awooddiisii iyo xilkiisii dhexdhexaadnimo iyo madax bannaani tirtiraya. Guddigaasu runtii warmurtiyeedku waxa ku qoran wuxuu u geystay dhaawac weyn integrity-ga wax la yiraahdo iyo hufnaanta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, shakina wuxuu gelinayaa inuu guddigaasu wixii ujeedadii loo dhisay ee dastuurka ku qorneed iyo sharcigiisaba inuu ka soo bixi karo. Marka loo fiiriyo waxyaabaha ku qoran warmurtiyeedka ka soo baxay magaalada dhusamareeb, ma suura gelinayo in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo.
Waxaa go'aamada shirka difaacay oo ku tilmaamay guul xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo yiri
shirka shir go'aanka kasoo baxay shirka waa shir gobaad, waa shir jamhuuriya, waa shir muxuu ahaa guuleystay. Waxaan u arkaa in shirkaas oo ahaa mid u hiilinayo xilliga maanta iyo qarankeenna sida uu yahay, waayo doorashada waqtigeeda ay ku dhacay oo mar jiri doono wax dilayda oo dab u dhaca ma jiri doono. Go'aan adigu go'aankaas waxaan u arkaa go'aan fiican oo dhaxalgala.
Dad badan ayaa walaac ka muujinaya ka maqnaanshiyaha madasha ee maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana taasi ay mugdi gelinaysaa sidii qaab la isku raacsan yahay oo doorasho Soomaaliya ay uga wada dhici lahayd. Waa kan Cismaan Muxudiin Shaatax oo ka waramaya ka maqnaanshiyaha madasha ee maamul goboleedyada qaar.
ka maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland runtii aad aan ugu xunnahay, waxaa nala habooneed oo annagana usoo jeedin inay shirka kasoo qeyb galaan, waynu ku habooneed maxaa yeelay waxaan wadahadalka ku dhammaan kuma dhammaanayaan kala maqnaansho. Dadku talada waa ka wada dhexaysaa, waa la isla leeyahay talada. Waxay ku habooneed in baaragta miiska wadahadalka wax kastaba ay ku dhammaadaan. Waxaan rajeynaynaa in fursadaas noocaasna ay weli la abuuri karo.
Warmurtiyaadka shirka dhuusamareeb ayaa kusoo beegmay xilli beesha caalamka ay walaac ka qabto ka maqnaanshiyaha maamulada qaar ee kulanka dhuusamareeb iyo waqtigii doorashada oo soo dhowaanaya, loona baahan yahay in go'aan la isku raacsan yahay laga gaaro nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. Warbixin ku saabsan dareenka beesha caalamka iyo hadaljeedintii ergeya gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxaa warbixintan ku eegaya Jacfar Kuukay.
mahadsanid Falastiin. Inkasta uu James Iswaan hadalkiisa ku soo qaatay qodobo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ammaanka bini'aadamnimada iyo arrimo kale oo siyaasi ah, haddana khudbadiisa waxa uu si gaar ah xoog ugu saaray doorashada dalka iyo walaac xoogan oo uu ka muujiyey shirka Dhuusamareeb. Ugu horreyn waxa uu quus ka muujiyey isku daygii lagu doonayo in shirka looga qaybgeliyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu ka diday go'aanno ay dowladdu qaadatay shirkii Dhuusamareeb laba kadib oo uu ka mid ahaa xilka xayuubintii ra'iisul wasaaraha.
We regret, therefore, the absence of Puntland President Saeed Denny.
Waxaan ka xunnahay maqnaanshiyaha madaxweynaha Puntland Saeed Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ay ka maqan yihiin kulankan muhiimka ah. Waa wax lagu xumaado inay diideen inay ka qayb qaataan iyada oo hoggaamiyeyaasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen codsiyo isdaba jooga. Waxaan fahamsanahay in hoggaamiyeyaashu ay kala qabaan aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fog, xiisad siyaasadeed oo aad u kacsanna ay jirto xilligan doorashada ka horreysa. Si kastaba ha noqotee, hoggaamiyeyaasha qaranku waa inay wada hadlaan oo ay soo bandhigaan fikradahooda ugu wanaagsan si xal loogu helo danaha dadka
Soomaaliyeed. To find solutions in the interest of the Somali people.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu qiray in Soomaaliya ay ka aloosan tahay xasarad dhinaca dastuurka. Waxa uu muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin in dalka aanu wali yeelan maxkamad dastuuri ah iyo garsoor awood u leh in uu go'aan ka gaaro muranka noocan ah.
The chairperson's briefing underscored the dilemma facing Somalia's political leaders.
Hadalkii gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxa uu hoosta ka xariiqay jahwareerka soo food saaray hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya, sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah. Baarlamaanka waa in lagu doortaa codbixin guud oo toos ah, laakiin waxaa kale oo uu dastuurku dhigayaa in doorashada baarlamaanku lagu qabto xilligeeda oo afartii sano mar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in doorashada baarlamaanku ay qabsoonto dhammaadka bisha Noveembar ee sanadkan 2020. Waxaa hadda cad inaysan suurtagal ahayn in la wada fuliyo labadaasi qodob ee dastuuriga ah.
That it is not possible to satisfy both of these constitutional requirements.
Iswaan waxa uu muuqday inuu ka digayay muddo kororsi iyo doorasho aan raalli laga wada ahayn, sida uu tilmaamayo Cabdi Qafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Sidaad xasuusato, waxyaabihii laysku khilaafsanaa waxay ahaayeen doorashadu waqtiga ay dhacayso iyo qaabka ay u dhacayso. Marka iyagu markasta waxay xoogga saarayeen in Soomaalidu labada qodob ay salayso oo ay ka gudbaan waxaan ninjeclaysiga iyo siyaasadoodan hoose oo maaragtay waxyaabaha iyagu shakhsiyan ay doondoonayaan. Iyo
inkasta oo uu xusay in taladu ay ku jirto gacanta hoggaamiyeyaasha Soomaalida, haddana waxa uu xusuusiyey in lama huraan ay tahay in dalku uu afartii sanaba mar doorasho aado, isla markaana awoodda si nabadgelyaa laysugu wareejiyo.
It is of course up to Somali stakeholders to determine a model that will guide the electoral.
Arintu waxay gacanta ugu jirtaa saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya si ay u jaangooyaan hannaanka ay ku qabsomayso doorashada. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku boorinaynaa in qaabkaasi lagu gaaro wadahadal loo dhan yahay iyo isu tanaasul. Sidoo kale waa in maanka lagu hayaa mabaadiida ay ka mid yihiin in la ilaaliyo dhaqanka iyo awoodda si nabada laysugu wareejiyo afartii sanaba mar. Arrintaasina waa inay noqotaa mid si ficil ah loo dhaqangeliyo.
Laakiin Cabdi Qafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in go'aanka kama dambaysta ah ay beesha caalamku talo aan la dafiri karin ku leedahay.
Beesha caalamka nimankaa sheegta oo dalka xukumay 20 sanoona soo dhaafay, nuxurkooduba wuxuu ahaa war waxa idin la yaabannahay meesha isu tago oo wax go'aana gaara. Waana ogyihiin aakhirka inay iyagu taladu ay ku caddaan doonto, sababto ah dalka run ahaantii waxa xukumaa waa beesha caalamka weeya oo Soomaalidu ay u taqaano beesha dhexe.
Gudoomiyaha gobolka Gardafuu ee Puntland Moose Saalax Guuled ayaa wareysi u sii VOA da wuxuu ku beenigay markab la sheegay in burcad badeed ay ku qabsatay xeebta degmada Bareeda ee gobolka Gardafuu. Wariyaha Faadumo Yaasin Jaamac oo khadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiyaha ayaa u warran weydiisay sababta markabkaasi uu u yaalo xeebta iyo cidda gacanta ku haysa. Wuxuuna ku jawaabay,
wax burbaadeed la yiraahdo ma jirto, deegaankana ma joogaan, waa jira markabku, laakiin qaabka uu u jiro haddaan kaaga warabo waxa weeye markabkaasi markab shidaal oo Dubay kasoo furtay buu ahaa, waxaan in dhan baa magaciisa la yiraahdaa dowladda iskale waxa weeye Panama iskale Muqdisho uu socday raasigu ka dhici waayay ee cilad jirta awgeed oo xagga mashiinka kaga timid ilaa 4 casho caawe 5 inay u tahay baan jeclahay aagaan oo maxaanada badda gudaha biyaha uu noqnoqonayay ee lagana arkayay magaalada caawe 5 bay u tahay waxa weeye markabkaasina wuxuu sidaa 20 qof ayaa saaran oo ka shaqeysa dhamaantoodna waa dabaq qabana
gudoomiyaha kula soo xiriireen qolyaha markab kale iyo ganacsatada reer Muqdisho
waa noo soo xiriireen tariiha qaybta aniga waxa weeye dhamaanta waa noo soo xiriireen markabkiina inuu nabad qabo dadkiisii nabad qabo waxa weeye anaguna aan gurbad u fidinay baan u sheegnay saasaana ku wada socdaa laakiin ciladaasaa weli jirta oo markabkii marsad u yaalaa cid saaran oo had ma jirto iyagii baa ismaamulaya
ciidamo ayaa dul saaran markabka hubaysan ciidankaasi maxay yihiin
hadda ciidan saarnay hadda maba jiraan laakiin marka horeeta waxa weeye marsada markuu ku soo dhawaaday oo marsadii dooniyuhu dhigan jireen uu yimi taliyaha ciidanku wuxuu dalbay ciidankii booliska Puntland oo deegaanka ahaa ayuu dalbay 6 nin buu u diray xaaladooday ogaadeen waa darseen markay darseen inuu markabkaas u yahay shidaal wado u socdo xamar abniga inay sugaan oo taakulayaan unbay ahayd arrintu haddana markabka cid saaran ma jirto
marka maxay ahayd sababta keentay in ciidanka aad ka soo dejisaan marka hore haddii aad arrimo ammaan u saarteen
sababta keentay waxa weeye marsada buu jooga doonyaha kama dheera halkaasaanu anagu abnigiisa iyo ku sugeynaa waxa weeye ciidankaasi waxa la sheegay been abuur baa la sameeyey oo la yiri ciidan burcada ayaa qabsaday markabkaas wax ka jiraana ma jirin arintaas marka waxa weeye taas awgeed baa keentay inaan macnaha waxa weeye ay iyaguna meeshooda kaga shaqeystaan oo cilad bixintii ay ku sameeyaan ciidankuna uu magaaladiisa yimaado
wakaaladda wararka Reuters ee iyadoo kusoo xiganaysa ayay sheegtay inaad adigu tiri burcad badeed ayaa markab ku qafaashay xeebaha Gardafu
arintaa waan arkay wax lagu qoslo weeye sababtoo ah anigu cid ila soo xiriirtayna ma jirin cid aan wada hadalnana ma jirin been abuur bay ugu sameeyeen ninka yiri macnaha Muuse Saalax oo guddoomiyihii gobolka ah ayaa burcad badeed markabka waxa way qabsatay nagu yiri arrintaas aad baan u beeninayaa waxa weeye waana la xisaabtami doonaa ciddii mas-uuliyiinta ahayd waxa weeye Reuters mas-uulka uu ahayd dib baan ugu la xisaabtami doonaa haddii ay beedmo
gudoomiyaha gobolka Gardafu ee Puntland Muuse Saalax Guuleed oo uu rabayay Faadumo Yaasin Jaamac.
Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka ayaa habeenkii xalayta ahaa qabtay shirweyne ay si rasmi ah ugu caleemasaarayeen musharaxa xisbigaasi ee madaxtinimada dalkan Maraykanka Joe Biden. Haddaba intii aanu shirku bilaaban ayaa wariyaheena Zahra Ciidla Nuur oo la socota shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga waxaan kala sheekaystay waxa la filayo in shirkaasi lagu soo qaado. Ugu horeyna waxa ay ka hadlaysaa waxa uu yahay halku dhaga shirkaasi.
Aad baad u mahadsantahay Jacfarow, shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga oo caawa galay habeenkii afraad uguna dambeeyey waxay halku dhig u qaateen habeenka axdiga ama ballanta Mareykanka. Caawa ayuu si rasmi ah u guddoomayaa Joe Biden in xisbigiisu uu caleema saaray tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota. Diyaar garowga caawa waxaa ka muuqda in dimuqraadiyiintu ay doonayaan inay aada uga faa'iidaystaan qadarka 2 saacadood iyo barka ee ay baahinayaan khudbadaha iyo muuqaalada kale laga soo duubay dadka kala duwan oo fariimaha ay gudbinayaan ay kala duwan yihiin balse dhinac iskumida leebka u wada ridaya.
Waan gartay Sahra, caawa markay yihiin mas-uuliyiinta hadlaysa
khudbadaha caawa waxa u badan qaar ka mid ah dadkii Joe Biden kula tartamay xisbiga dhexdiisa xilligiis reebreebka musharaxiinta. Waxaa kaloo ka mid ah maayarada magaalooyin dhowra, senatorro iyo xubno ka mid ah qoyska reer Biden iyo dabcan mas-uuliyiin kale. Laakiin Jacfarow, khudbadda caawa ugu miisaanka culus waxaa jeedinaya Joe Biden musharaxa ay xisbiga Dimuqraadigu u xusheen inuu ku metelo doorashada madaxtinimada ee soo socota. Marka caawa si rasmi ah ayuu u aqbalayaa caleema saarkii iyo in xisbigiisa uu garteen in isaga uu noqdo qofka tartankaasi uga qaybgalaya, wuxuu uga mahadcelinayaa ergooyinkii shirka iyo dadkii soo abaabulay. Sidoo kale wuxuu ugu muhiimsan ee uu ka hadlayaa waxa weeyaan haddii isaga la doorto waxyaabaha uu qorsheynayo ee uu doonayo in uu dalka ku hogaamiyo.
way hazara qodobada caawa la jeedinayo maxay kaga duwan yihiin kuwii la soo jeedinayay dhowrkii casho ee la soo dhaafay ee uu shirku socday
jacfarow caawa maadaama ay habeenkii ugu dambeeyay shirweynaha toddobaadka dambana la filayo inuu furmo shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo dhagaha dadka uga dambeynaya waxay dimuqraadiyiintu ku dadaalayaan inay soo gudbiyaan fariimo isku jira ballanqaadyo rajogelin iyo waliba arrimaha ay doonayaan in dadka qalbiyadooda ay ku taabtaan waxa kale oo aan meesha ka maqnaanaynin eedihii iyo dhaliilihii ay sida xiriirka intii shirkan socday ay ugu hurgufayeen madaxweyne Trump iyo xukuumaddiisa laakiin waxaad moodaa caawa sida ka muuqata diyaar garowga ee shirka in ay culays badan saarayaan qalbiga iyo dhagaha dadka Mareykanka oo ay doonayaan inay raad kaga tagaan iyadoo dabcan ololihii doorashadu harsan yahay oo toddobaadyada iyo bilaha iyo ilaa inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada ee warbaahinta kala duwan la isku adeegsan doono qoloba qolada kale ay dhaliilo dabka kulul hawada u marinayso
taasi waxay ahayd Zahra Ciidla Nuur oo naga warramaysay shirweynihii dimuqraadiga ee xalayto
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka iyo Xuseen Saxanuun
wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dalkani Masar Mustafa Madbuli ayaa booqasho ku tagay magaalada Khartoum caasimadda dalka Suudaan wafdiga masaarida iyo xukuumadda dalka Suudaan ayaa kala saxiixday heshiisyo ay ku xoojinayaan iskaashi ay yeelanayaan labada dal waxayna isla qaateen go'aan ah in aan la hawlgelin karin biyo xireenka Ethiopia ilaa saddexda dowladood ee Masar Suudaan iyo Ethiopia heshiis rasmi ah ay ka wada gaaraan xisadda biyo xireenkaasi محمد عباس شيخ محمود او كفالو دا ارمها عربتا يو اسلامكا ايا فافاهين كبحين ايا وجيدادا او سلكا كوهاي بوخشادا وفدiga دولادا مصر اي كوتاقعنا دالك السودان
بوخشادا رزولزارا دالك مصر او كوتاق دالك السودان ايقو انا دا اسلاقاتن لوازا دان ومن مهيم او مصالح دا دانوه دا اي دالكو
حل رياش عربتا ايا رميسان بوخشادا رزولزارا دولادا مصر اي او سيرا da waraabka korontada beeraha iyo ganacsiga ee wadankani ay ku tageen dalkaasi Suudaan in ay xambaarsaneed fariin u jeefaan lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin biyaha wabiga Nile Muhammad Bulay Muhammad oo ka faalooda arimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa rumaysan dowladaha Masar iyo Suudaan in ay isaga sukeeyaan dowladda Ethiopia isla markaana uu ka dhaxeeyo xiriir soo jireen ah oo ka weyn danaha biyaha wabiga Nile.
Runtii xiriirka ka dhaxeeya Masar iyo Suudaan waa xiriir taariikhi ah oo aad u qoto dheer. Waxaan ogsoonahay markii Maxamed Cali Baasha uu Masar xukumeeyay inuu dowladan ku qaaday dhinaca koonfureed oo qabaa'iladii halkaas iyo saldhanooyin ka jiray oo mideeyay una sameeyay nidaam maamul iyo siyaasad mideysan leh oo loogu magac daray Suudaan. Sidoo kale labadan dal waxay ay soo mareen hal gumeyste ayaa soo wada qabsaday oo Ingiriiska ahaa. Aad ayay iskaga dhow yihiin labadan dal marka loo fiiriyo Ethiopia.
Dowladaha Masar iyo Suudaan oo jaara isla markaasina ka wada tirsan Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka iyo Midowga Afrika ayaa si weyn uga walaacsan biyo xireenka dalka Ethiopia, kaasoo maalintii shalay dowladda Ethiopia ay sheegtay buuxinta wajiga labaad in ay bilaabayso bisha Agoosto ee sanadka soo socda. Maxamed Qadar Faarax oo ah qoraa ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika ayaa sharaxaya caqabadaha ku horgudban in heshiis rasmi ah laga gaaro xisadda biyo xireenka Ethiopia.
Qodobaha ugu waaweyn ee keenaya in aan heshiis la gaarin waxa weeyaan waa sida ay u arkaan biyaha Niilka dalalka hadda jira. Tusaale ahaan, Ethiopia waxay u aragtaa biyaha Niilka in biyaha Niilku uu yahay survival. Masar historically ee taariikh ahaan waxay u aragtay biyaha Niilku inuu yahay survival, inuu yahay nolol, u yahay laba inay tahay national security oo amni qoomi ah, u yahay wax walba oo biyaha Niilka yimaada oo yimaadana.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo dhireynaa gudahan barnaamijka umuraha Islaamka oo aan ku eegaynay iskaashiga ay yeelanayaan dowladaha Masar iyo Suudaan. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Intaasna waxaa ku dhan idaacaddeeni Saaka waxaa wadirada kugu soo jeedinaya Jacfar Kukaayana waa Ibrahim Xasan Danduray. Dhinaca isku dubaridkana wuxuu ahaa Bashir Abikar. Tani intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.